Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien jau sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be technologijų, be mobiliųjų telefonų, be kompiuterių, televizorių, kitų prietaisų. Visiems jiems naudoti mes pasitelkėme savo akis ir ausis, apie tai kaip tausoti savo regėjimą jau esame kalbėję, o šią laidą kalbėsime apie klausą. Galbūt ir dabar jūs mūsų klausote programėle žinių radiją, naudodamėsi savo telefonu ir prisijungę ausinės, tad kas daro įtaką mūsų klausos kokybei, kaip ją išsaugoti ar bent jau mažiau jai kenkti, kad ateityje mūsų neištiktų klausos sutrikimai, ieškosime atsakymų kartu su centro poliklinikos gydytoje, labai sudėtingas pavadinimas, otorinolaringologe Violeta Adžgauskienė, sveiki.
Labadiena.
Tai galbūt pradėkime nuo to, tai kas kenkia mūsų klausai ir ar į šį sąrašą galima įtraukti ausinukus?
Taip, aišku, klausa mūsų labai svarbus mums dalykas. Aišku, be klausos mes tikrai negalėtume gyventi, o jeigu ir gyventų žmogus, tikrai yra labai jau toks jam neigiamas dalykas ir sunku aplinkoje bendrauti su žmonėmis. Kenkia dažniausiai kas? Aišku, šiuo metu žiūriu, jaunimas dažnai nešioja ausinukus. Ir dažnai žiūriu nuo ryto iki vakaro jaunimas ir aišku, mes visi žmonės su mobiliaisiais telefonais, be kurių mes tikrai jau tikriausiai negalėtume jau ir gyventi be to. Va, tai ausinukus, aš norėčiau trumpam pašnekėti apie tos ausinukus. Aišku, ausinukai, jeigu juos mes nešiojame ilgiau kaip valandą per dieną, jie jau kenkia mūsų sveikatai ir mūsų klausai. Praktiškai ausinukai turi būti įdėti į ausis ir jeigu žmogus girdi, reiškia, muziką negarsiai, tai pasisuka, pavyzdžiui, skaitykim, turi būti klausa, ausinukose garsas maždaug 50% viso stiprumo garso. Tai tada ausis normaliai priima garsą ir mes galim visą šitą girdėti. Va, jeigu garsas yra stipresnis, sakykim, kaip 50%, 60-70, tai jau yra veikia mūsų klausos nervą jau neigiamai. Ausinukai, kai mes įsidedam ausinukus į ausis, tai turim girdėti, reiškia, tą muziką palyginus negarsiai. Jeigu tu eini gatvė ir tu girdi išorinį garsą dar, sakykime, mašinų arba ten važiavimą ar gatvėje žmonių kalbą, tuomet žiūriu, jaunimas pasisuka taip garsiai garsą, kad, reiškia, užgoštų tą garsą mašinų. Ir tada, reiškia, tie decibelai didėja ir jau alinasi klausos nervas. Iš pradžių, aišku, mes galim nieko nepamatyti ir nepajausti, kad čia yra blogai mūsų ausim, bet su amžium ir einant tam tikram laiko jau mūsų klausos nervas alinasi. Tai aš siūlyčiau, jeigu jau perka ausinukus, aišku, be jų irgi tikriausiai jau negali gyventi, jau visi pratė jaunimas, tai pirkti, aišku, geresnės kokybės. O šiaip tai geriausiai būtų, jeigu galima būtų ausinės nešio tokias, kurios, reiškia, yra, reiškia, užsideda ant ausų ir tu tada negirdi iš aplinkos garsą ir tada tu, aišku, atitinkamai žymiai silpniau paleidi tą muziką arba kažkokią, sakykim, laidą, kas klausosi. Taip apie tuos ausinukus. Va, o šiaip mobilieji telefonai irgi, aišku, tai yra elektromagnetinės bangos, kurios skleidžia mobilieji telefonai. Ir jeigu tu šneki visą dieną be pertraukos, kaip sakant, arba su labai maža pertrauka, tai aišku, veikia elektromagnetinės bangos ne tik į širdies kraujagysių sistemą, į kitos organus, bet aišku, veikia ir į klausą. Ir tuomet reikia stengtis, kiek įmanoma, aišku, mažiau su tais telefonais naudotis, kiek įmanoma mažiau, ir jeigu šnekam ir renkam numerį, tai reikia stengtis telefoną laikyti toliau nuo ausies, nes yra didžiausias elektromagnetinis spinduliavimas, kuomet yra, reiškia, renkamas numeris. Tai va. Ir kai surenkam numerį, tada galime jau pradedant šnekėti, jau priglaus prie ausies. Ir aišku, stengtis kuo trumpiau šnekėti, kiek įmanoma, aišku.
Taip, o be tokių prietaisų, kas dar kenkia mūsų klausai?
Nu taip, be prietaisų, aišku, pagrindinis tai yra aplamai triukšmas. mesgi gyvename triukšmingo aplinkoje, aplamai, einam gatve, būname restoranuose, kavinėse, kur yra triukšmas, arba, sakykime, kažkokios tai koncertuose. Va, tai triukšmas labai veikia į mūsų irgi klausos nervą. Toliau, kas kenkia? Mūsų klausai kenkia tam tikri vaistai, taip vadiname ototoksiniai vaistai, kurias mes naudojam. Aišku, reikia stengtis, kiek įmanoma, mažesnėmis dozėmis naudoti. Tai yra tam tikri antibiotikai, tam tikri priešuždegiminiai vaistai, jeigu juos naudojame didesnėmis dozėmis. Ir vėžinės ląstelės naikinantys vaistai, tai kaip yra platinos preparatai. Paskui, kas ten dar, cheminės medžiagos, tam tikros švinas, pavyzdžiui, gyvsidabris irgi kenkia.
Bet ant tokių vaistų pakuočių yra nurodyta, kad tai gali pakenkti, gydytojas turėtų įspėti, ar čia jau reikia?
Čia tiesiog gydytojas gal pats jau žino, kad nes praktiškai tokius antibiotikus žmogus gi pats nenusipirks. Čia yra skiriama gydytojo. Tai jau gydytojai mes jau maždaug žinom, kurie vaistai veikia daugiau į klausos nervą. Yra skiriamos tam tikros dozės vaistų, kad nepakenktų klausai ir klausos nervai mūsų. Va, nu ką, dar viena iš tokių dalykų, kurie kenkia klausai, yra, gali pabloginti mūsų klausą, tai yra, sakykime, traumos. Tiek ausų traumos, tiek galvos smegenų traumos. Reiškia, kenkia mūsų klausai.
Taip, ir aš dar buvau radusi tokį sakinį, kad klausa padeda mums išlaikyti ir savo pusiausvyrą. Tai ar galima sakyti, kad sutrikus klausai sutrinka ir žmogaus pusiausvyros išlaikymas?
Nu, pusiausvyra taip, ne visai gal taip jau būna, kad aišku, jeigu labai stiprus garsas veikia į mūsų klausos nervą, kuomet žmogui cypia užjausise, netgi atsiranda svaigimas galvos, tai tuomet aišku, žmogus netgi praranda tam tikrą pusiausvyrą. Nes būna įvairių atvejų, kai žmonės ateina prikurti, sakykim, ir sako, man užė užgulausise, paskauda pasveiksta galvą. Tai čia irgi taip galima pasakyti, kad irgi ne visiems aišku, bet kai kuriem būna tokių dalykų.
O kada klausa jau ima, nežinau, natūraliai prastėti, ar nėra to tokio natūralaus prastėjimo ir tai vis tiek yra visų šių prieš tai vardintų veiksnių rezultatas galiausiai?
Nu, klausa, aišku, nori, nenori, amžius bėga. Su amžium, aišku, klausa pradeda po truputį prastėti. Tai jeigu taip paėmus ir vat iš mano praktikos, aš jau taip irgi pasižiūriu, tai praktiškai jau kiekvienam žmogui virš, taip gerokai virš 60 metų jau pradeda prastėti klausa. Taip vadinami vystosi senatviniai pakeitimai, tiek ausų kraujagyslėse, tiek ausų nervuose. Tai aišku, tai yra neišvengiamas dalykas. Va, o jau kaip prasideda tokie, kaip aš sakau, senatviniai pakitimai, tai aišku, yra tam tikri vaistai skiriami plečiantis, kurie veikia į kraujagyslės ir nervus, pagerina kraujo apytaką, skiriami B grupės vitaminai, kurie suaktyvina mūsų klausos nervus ir jų veiklą. Nu, tai vat kažkaip tai žmonės jau ir gelbėsi tais preparatais. O sakykime, jeigu jau labai prastėja klausa ir žmogus jau negali susišnekėti su aplinkiniais, tai aišku, tuomet jau kreipiasi gydytojus ir mes jau tada duodam nukreipimus parinkti klausos aparatus.
Taip, o vis tik nuo ko priklauso tai, kaip žmogus girdi?
Nu, tai aišku, čia irgi nuo daugelio veiksnių. Aišku, mes kiekvienas girdim individualiai ir kiekvienas girdim skirtingai. Sakykime, tą patį paėmus triukšmą, vienam triukšmas veikia gal ne taip stipriai, kitam, sakykime, jisai, kaip sako, žmogus rėžia ausis man. Tai čia, aišku, priklauso nuo individualių savybių, nuo žmogaus fiziologinių savybių. Va, ir aplamai, kaip žmogus priima tą aplinką, nuo aplinkos priėmimo ir nuo klausos mūsų fiziologinių savybių.
Tai čia irgi galima dėti į tą pačią kategoriją to žmonės, kurios labai veikia tie tokie pašaliniai garsai, tarkim, zvimbė musė, kažkas taip, garsiai valgo, barbenai stalo. Ar čia galima susieti su nervais, ar ne?
Nu, gal ne tiek su nervais, bet galim pasakyti, kad tai yra tiesiog jautresnis žmogus. Yra žmonių, kurie jautriau reaguoja į kvapus. Yra žmonių, kurie reaguoja jautriau į klausą, į garsus tam tikrus, jų klausa reaguoja daugiau. Taip, kad aš tai skaityčiau čia gal, aišku, yra, kurie, sakykime, nervuotas žmogus, gal jisai daugiau nervuojasi, daugiau kreipia dėmesį, bet šiaip tai čia gal daugiau tokias fiziologinės savybės.
Taip, o jeigu jau klausa yra kažkiek sutrikusi, ar įmanoma ją atstatyti, ar čia jau tik tais jau su aparatais tais?
Ne, nu tai matot, reikia žiūrėti, aišku, dėl ko ta klausa sutriko. Jeigu, sakykime, sutriko dėl kažkokių išorinių veiksnių, tai yra, sakykime, sieros kamštis ausyje. Tuomet žmogus ateina pas gydytoją, mes išplaunam tą sieros kamštį ir žmogus išeina patenkintas, sako, o įvyko stebuklas, aš jau viską girdžiu. Va, ar vienoje ausy būna, ar dviejose ausyse. Va, jeigu, sakykime, klausos silpnėjimas žmogui atsiranda dėl, sakykime, triukšmingos aplinkos, tai aišku, toks žmogus turi, jeigu va, yra darbininkai arba darbuotojai tam tikri, kurie dirba triukšmingose aplinkose, sakykime, statybose, oro uosto darbuotojai arba karininkai, kuriem tenka, sakykime, va, pratymų metu šaudyti, va, kurie yra arti pabūklų. Vat, ir kitos profesijos, tai aišku, tai čia reikia turėti omeny, kad tokie žmonės turi kiek tai įmanoma saugoti savo klausą, tai yra naudoti ausinės, arba ausinukus tam tikrus, arba šiaip ausinės tokias apsauginės. Reikia stengtis, reiškia, žiūrėti dėl to.
Jūs buvot užsiminusi apie sieros kamščius susidarančius ausise ir nepaslaptis, kad kai kurie žmonės tikrai bando jos plauti namų sąlygomis. Kuo tai yra pavojinga ir ar yra koks nors saugus būdas tai padaryti namuose, ar bet kurio atveju reikia eiti pas gydytoją?
Taip, reiškia, su sieros kamščiais taip. Yra žmonių, kuriems siera gaminasi labai daug ir dažnai, tai yra vadinama ta hipersekrecija. Jie, pavyzdžiui, pas mus į polikliniką, į kabinetą pas mus ateina, vat yra kai kurie pacientai, kurie vos ne kas du, kas tris mėnesius ateina ir mes jiems plaunam ausis, nes jie patys natūraliai negali išvalyti. O šiaip tai mūsų siera, tai nėra kažkoks tai purvas, tai yra lipni tokia masė, kuri mums tam tikra dalim reikalinga. Inaptė pa mūsų klausos landą, kuri, kaip tuomet, kaip aptepama klausos landa, tai ir mažiau kabinasi, liaudiškai tariant, tos bakterijos, kurios patenka iš išorės. Ir tuomet, bet yra tokių žmonių, kuriem nedaug siros gaminasi, tai jinai natūraliai prasivalo, sakykime, įkiši po maudynių su pirštų su rankšluosčiu plonesniu, įkiši prie ausies, kaušelio, pavalai ir jinai įsivalo natūraliai. Va, jeigu to neįvyksta, iškia susidaro siros kamštis, o žmonės dažniausiai naudoja tuos vadinamus krapštukus, bet aš visiems sakau, kad patys nekrapštykit, nes su tais krapštukais jiegi yra, aišku, jie, va, tos tamponėlis ten gale yra, bet krapštant žmonės būna, va, pas mus irgi iš praktikos ateina labai daug žmonių, kai jie pažydžia klausos landą arba netgi pažydžia ir būgnelį. Vat buvo tokiu atveju mano grinai praktikoje, kaip viena moteris, pavyzdžiui, mezgė virbalais ir jai sunežėjo ausį. Jinai pradėjo krapštyti su virbalu ausies landą ir kažkas tai paskambino į duris, jinai įsigando ir tą netyčia tą virbalą tiesiog krūptelėjo ir įdūrė virbalas į ne tik atlandą pažydė, bet pažydė ausies būgnelį, trūko ausies būgnelis, jin pradūrė jį. Tai va, pas mus atėjo, mes gydėm ją. Tai va, tai aš sakyčiau, kad patys nekrapštinėkit, nevalinėkit ten, sakau, su pirštu, su rankšluosčiu, plonu rankšluostuku išvalyti tiek, kiek lenda tavo, kaip sakant, mūsų kiekvienas pirštas, kaušeliai, biški landa. O jeigu jau užsikimšo ausis ir jau, kaip sakant, žmogus tikrai negirdi, arba sako, aš jau prikurtau, man blogiau girdisi, tai geriau ateiti pas specialistą ir mes išplausim, išvalysim, jeigu reikia.
Tai po kitas prikurtimas žmonės ištinka neretai, kai jie skrenda lėktuvu, tai čia kodėl tai vyksta?
Jo, tai prikurtimas lėktuvu, tai čia, aišku, prikurtimas lėktuvų būna taip vadinama baro trauma. Tai reiškia, kada įtraukiamas būgnelis, jo metu gali ir skaudėti ausį, gali užgulti žmogus praktiškai arba viena arba abiem ausim negirdi. Gali netgi skaudėti galvą, ausyse, būna net ir svaigimo atveju, užimo, cipimo. Tai yra vyksta tuomet, kai pakinta slėgio skirtumas, kuris yra tarp vidinės ausies ir tarp slėgis, kuris yra mūsų, reiškia, skrendamo lėktuvo salone. O tuomet yra, reiškia, kylant ir leidžiantis, yra įtraukiami būgneliai, tai vadinama ta baro trauma vyksta. Bet aišku, čia ne visiem ir ne visada yra žmonių, kurie skraido ir dažnai ir ilgai, taip, ir jiems, sakykim, labai minimaliai jie jaučia šitą diskomfortą, o yra žmonės, pas mus vat irgi ateina, kai kurie žmonės sako, daktarė, aš negaliu visai skraidyti lėktuvais, nes kai pakyla arba leidžiasi lėktuvas, man toks skausmas, kad atrodo ten man, aš nežinau, kas ką įdūrė jausi. Reiškia, čia vat tokia yra...
Taip, bet ar tai yra pavojinga?
Nu taip, buvo, netgi vat pas mane irgi galiu pasakyti, atvejis buvo, kai vienas vyrukas skraidė, jis dar tiesa buvo peršalės, sloga dar buvo, va, ir jisai skraidė, nesigydė, lėktuvais buvo daug jam ten komandiruočių, ir lėktuvo leidimosi metu jam taip suskaudėjo stipriai ausį, tuo metu jam trūko būgnelis. Va. Įvyko tokia ryški baro trauma, jisai paskui atėjo pas mus, mes jį gydėm, tai va tai reiškia,
taip, kuriam
pavojinga
būna,
jo, pavojinga yra, ir, bet sakau, ne visiems čia labai individualiai yra.
Taip, jūs užsiminėte ir apie slogą, tai kai kada žmonėms užkrenta ausis ir yra tipai žmonių, kuriems niekada neužkrenta ir tiems, kuriems užkrenta, tai nuo ko tai priklauso?
Nu, tai irgi reiškia, tai yra užkrenta ausis tuomet, kai yra, sakykim, tenka į nosiariklę virusai, bakterijos, kurie, reiškia, sukelia tam tikrą nosies gleivinės uždegimą, sakykim, sinusitą, ryklės gleivinės uždegimą arba pulinganginą. Ir tuomet Eustachijos vamzdžių, tas vamzdelis, kuris jungia mūsų nosį su ausim, patenka infekcija į vidurinę ausį. O tai yra sukeliama tada uždegimas vidurinės ausies, įtraukiamas būgnelis. Va, jisai ir parausta, gali netgi jeigu yra tam tikros bakterijos patenka netgi ir puliuoti, gali pradėti ausis. Tai va, tokiu atveju yra įtraukiami būgneliai, irgi tada pakintas lėgis, nes užburksta landa, kuri jungia ausį su nosim ir nepatenka natūraliai oras išreiškia nosies ertmės į vidinę ausį. Ir skirtumas gaunas irgi slėgio, o iš išorės irgi veikia.
Ir čia nėra kokio liaudiško metodo, kaip susitvarkyti, ten pastebėjau, kad kai kurie įsikiša vatos gabaliukai jausi, taip čia vat paprastai, kad ten taip, neperpustų.
Nu, aišku, pirmiausia, tai reikia žiūrėti, kokią priežastį sukėlė tai. Sakykime, jeigu tai dėl slogos, tai aišku, tai pirmiausia, mes gydom slogą, lašinam lašiukus ten, sakykime, į nosį, kad nosį susitrauktų gleivinė, atsidarytų tas kanalas, kuris jungiausi su nosim, ir tada būna, kad būgnelis atsistato, čia toks trumpalaikis. Taip. Va, užgulimas ausies, va, o jeigu, sakykime, yra sinusitas, arba ten kokia pulinganginą, arba jau tokios ryškesnės, stipresnės lygos, tai tada irgi atitinkamai skiriami antibiotikai, lašai, aišku, į nosį, ir gleivinė sutraukiantis lašai, ir purškalai į gerklę, va, tuomet mes pirmiausiai, reiškia, gydom tą lygą, o paskui tos komplikacijos praeina, kurie sukėlė tą lygą.
Taip, ir pabaigai galbūt aš paklausiu apie kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius. Mūsų keletas laidų būna verčiama Vilniaus gestų kalbos vertėjų centro į gestų kalbą. Tai kaip yra situacija su kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais? Ar jų skaičius auga, ar čia kažkaip taisoma situacija, kokie yra tie?
Nu, aš va, taip iš savo praktikos tai nepasakyčiau, kad auga, nes va, kiek pas mus ateina ir visai kurčnebilių, ir prikurtusių ryškiai žmonių, tai mes maždaug jau žinom tos savo pacientus, jie laiks nuo laiko ateina pas mus ir pasitikrint, sakykime, arba dėl tam tikrų lygų ateina, va, o šiaip tai tokia tendencija yra, kad gimsta vaikai, sakykime, arba prikurti, arba visai kurtumu, tai tuomet, kai, reiškia, nešios moteris organizme, sakykime, jinai panaudojo kažkokius tai vaistus galbūt netinkamus arba didesnėmis dozėmis, arba, sakykime, persiriko kokią raudonukę, sifilis veikia ir tam tikros kitos lygos, kurios pakenkė augančio vaikelio ir besivystančio klausą ir jo klausos nervus. Mhm. Tai va tuomet įsivysto tokios komplikacijos, kurios, aišku, jau jų pataisyt gal ir negali visai, bet nu, tada jau tokie vaikeliai nešioja klausos aparatus nuo pat gimimo. Tai vat pas mane yra tokie keli vaikai, kuriuos aš, kaip sakant, gydžiau ir stebėjau nuo pat mažumės, nuo pat gimimo. Dabar jau kai kurie yra užaugę, studentai, bet jie nešioja klausos aparatus ir gyvena normalų gyvenimą.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Aš klausytojams primenu, kad kalbėjome su Centro poliklinikos gydytoja otorinolaringologe Violeta Adžgauskiene. Ačiū Jums labai, kad atvykote. Ir dar klausytojams primenu, kad visus laidos Gyvenu sveikai įrašus rasite mūsų interneto svetainėje žinių radijas.lt. Būkite sveiki!